លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
Greater Sydney បន្តការបិទគប់ lockdown ជាផ្លូវការរយៈពេល2សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀតរដ្ឋ Victoria មានកំណត់ត្រាឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងស្រុកចំនួន7ករណីក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសជនជាតិដើមដំបូងម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទាមទាររោគចម្លើយរដ្ឋ New South Wales បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន97ករណីបន្ថែមហើយបានបញ្ជាក់អះអាងពីការបិទគប់ lockdown នៅ Greater Sydney រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះនិយាយថាអ្នកស្រុកនៅតំបន់ Fairfield កំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ Canterbury និង Liverpool នៅក្នុងទីក្រុង Sydney ឲ្យកម្រិតនៅក្នុងការបម្លាស់ទីរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាករណីចំនួន24ករណីបានចំណាយពេលនៅក្នុងសហគមន៍ខណៈពេលដែលឆ្លងហើយចំនួននោះត្រូវតែធ្លាក់ចុះមកនៅជិត0នៅមុនពេលដែលការបិទគប់អាចបញ្ចប់ទៅបានទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានក្រោយពីនោះយើងកំពុងផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកនៅមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់និងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗទាំងនេះបកប្រឆាំងសហព័ន្ធនិយាយថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវការជាចាំបាច់ដរាបណាការបិទគប់ lockdown នៅតែបន្តប៉ុន្តែប៉ាឡេប៊ឺកំពុងតែទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដែលមានការយឺតយ៉ាវអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិឬក៏ហៅថា Sole Trader កំពុងទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយចំនួន $1,000ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹតត្បិតនៅ Greater Sydney ខណៈដែលអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយប្រចាំសប្តាហ៍ចន្លោះពី $1,500ទៅ $10,000មេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅទីក្រុង Sydney ពិតជាប្រឈមទៅនឹងការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងភាពខុសគ្នានៃបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគួរឲ្យខ្មាសអៀនជាខ្លាំង
Greater Sydney are doing it really tough.
Greater Sydney កំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ការ lockdown នេះគឺជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃការបរាជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅចំនួនប្រជាជននិងការខកខានដែលមិនមានមណ្ឌលសម្រាប់ធ្វើចតាល័យសាធនជាតិអាជ្ញាធររដ្ឋ Victoria បានរកឃើញនៅការឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន7ករណីដែលតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរើលំនៅឋានម្នាក់មកពីរដ្ឋ New South Wales និងគ្រួសារមួយដែលបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុង Sydney វិញ4ករណីគឺជាអ្នកដែលរស់នៅអគារ Apartment Ariel ក្នុងតំបន់ Maryborough ជាកន្លែងដែលអ្នករើអីវ៉ាន់នោះបានទៅហើយ2អ្នកទៀតគឺជាឪពុកម្ដាយអ្នកដែលរស់នៅទីនោះនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដែលបានទៅផ្សារ Coles នៅ Cranbourne ក្នុងពេលដំណើរគ្នានឹងក្រុមគ្រួសារដែលមកពី City of Hume អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនៅទីកន្លែងប៉ះពាល់ថ្មីៗជាច្រើនរួមទាំង MCG និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប High Point នៅ Maryborough ជិតអគារផ្ទះល្វែងនោះផងដែរមេបញ្ជាការធ្វើតេស្ត COVID របស់រដ្ឋ Victoria លោក Jiren Weimar មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីផ្លូវការកំពុងតែរងចាំនៅលទ្ធផលតេស្តបន្ថែមទៀតចំណែកឯនៅរដ្ឋ Queensland វិញថ្ងៃនេះមិនមានកំណត់ត្រានៃករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែមានការឆ្លងនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាល័យសាក់ចំនួន5ករណីមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលថារដ្ឋនេះអាចនឹងបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋ New South Wales ទាំងមូលដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការដាក់កំហិតសម្រាប់តែអ្នកដំណើរមកពី Sydney តែប៉ុណ្ណោះលោក Tom Tate ចៅហ្វាយក្រុង Gold Coast កំពុងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនៃរដ្ឋទាំងពីរធានាអះអាងថាទោះបីជាវិធានការព្រំដែនណាមួយក៏ដោយមិនត្រូវប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលដែលមិនមានចែងរោគសញ្ញាអាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបានក្នុងនោះអនុវត្តមុនគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបន្ទាប់មកបន្តទៅខេត្តកណ្ដាលលោកងៅកាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលតាមផ្ទះនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទុកកន្លែងព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឲ្យអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានចូលសម្រាប់ព្យាបាល
ចាស់ជរាដែលមានជំងឺប្រចាំកាយឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជំងឺដែលពិការនៅនឹងកន្លែងឬមួយក៏មានបញ្ហាសុខភាពដែល ងាយនឹងគម្រាមកំហែងទៅលើអាយុជីវិតរបស់គាត់ពេលគាត់ឆ្លងនោះក៏ជាកត្តាមួយដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសគិតថាគាត់គួរទៅស្នាក់នៅមណ្ឌលព្យាបាលដែរហើយកុមារដែលតូចខ្លាំងដែលងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ចឹងដែរ
ចាលោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតែណែនាំប្រជាជនចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មកពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ូមីយ៉ាស្វាមីណាថានកំពុងព្រមានអំពីនិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយខណៈពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលវាគួរតែអាស្រ័យទៅលើអាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាអ្នកសម្រេចលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈគួរកំណត់ថាតើការចាក់លីគ្នានិងការផ្គូផ្គងវ៉ាក់សាំងមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគ្នាវាសមស្របឬអត់ដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគ្មានទិន្នន័យគ្មានភស្តុតាងចំពោះការចាក់លីគ្នានិងការផ្គូផ្គងនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងវានឹងក្លាយជាស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនានាប្រសិនបើពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើពេលណានិងក្រុមហ៊ុនណាដែលពួកគេត្រូវតែចាក់សម្រាប់ដូសទី2ឬទី3នោះបុរសជនជាតិដើមងៀមបាម្នាក់អាយុ43ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាជនជាតិដើមភាគតិចចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសេវាកម្មច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនិយាយថាលោក Friend Coleman ត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែ Long Bay កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងតែទាមទាររោគចម្លើយអំពីការស្លាប់របស់លោកប្រជាជនដើមដំបង7500នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនិងនៅក្នុងឧបតហេតុប៉ូលីសចាប់តាំងពីពេលដែលរាជគណៈកម្មការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមរណភាពរបស់ជនជាតិដើមក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងឆ្នាំ1991កូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះថា Lakota Coleman បានឧទ្ទិសដល់ឪពុករបស់នាងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា God Coleman លើទូរទស្សន៍ NITV
We want to remember dad for
យើងចង់ចងចាំលោកឪពុកចំពោះរូបលោកដែលជាបរិសុទ្ធងឹមបាដ៏រឹងពឹងនិងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌ Aboriginal របស់គាត់គាត់គឺជាមនុស្សដែលចោះសម្រងនៅក្នុងសង្គមនិងរស់រាយរាក់ទាក់គាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាញញឹមនឹងជីវិតលោកពុកគឺជាបរិសុទ្ធដែលមានក្តីស្រឡាញ់ហើយគាត់ទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូច្នេះយើងនឹងនឹកគាត់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជំនួយគាំទ្រសូមតាក់ទងទៅខាង Lifeline តាមរយៈលេខ13 1114ឬសេវាកម្មហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់មកវិញចំពោះការធ្វើអត្តឃាតតាមលេខ1300 659 467ពិធីបន់ស្រន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្រាប់ប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអគិភ័យដ៏មហន្តរាយមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្សជាង90នាក់បានស្លាប់ក្នុងអគិភ័យដែលឆាបឆេះសាល COVID របស់មន្ទីរពេទ្យអាល់ហ៊ូសែនហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសអ្នកកាន់ទុកខ្លះកំពុងតែស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធចំពោះការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងការធ្វេសប្រហែសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសាលថ្មីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះទើបតែបើកដំណើរការកាលពី3ខែមុនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC និយាយថាខ្លួនបានទទួលយកការសម្រេចចិត្តដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកទស្សនានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដោយទឹកចិត្តសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមខែនេះអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូបានសម្រេចថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Thomas Bach ប្រធាន IOC មានប្រសាសន៍ថាដំបូងគេគឺសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តត្រូវតែអនុវត្តទោះបីជាវាមានន័យថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកក៏ដោយហើយនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកទស្សនាប៉ុណ្ណោះទេដំបូងបង្អស់នោះគឺអត្តពលិកពួកគេចង់មានអារម្មណ៍ថាមានបរិយាកាសនៅក្នុងពហុកីឡាឋាននិងការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនេះហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាយើងកំពុងតែដើរតាមពាក្យនោះអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅពហុកីឡាឋានសេងហ្គាក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3030រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ យើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមតែឈប់ទៅវិញ18អង្សាអាដាលេដរលឹមខ្លាំងឡើង17អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន17អង្សាហូបាតមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្កាល14អង្សាខេនបារ៉ាមានរលឹម13អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី21អង្សាមានពពកដោយពេលនៅព្រីស្បែន25អង្សាដូចគ្នាដែរនៅទីក្រុងខេន28អង្សាស្អុះស្អាប់ខ្លាំងហើយភីច្រានបើកថ្ងៃនៅដាវិន32អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ32អង្សា